Дати тижня. Володимир Хільманович.
Щиро вітаю, шановне господарство. Вашій увазі апошній випуск нашої передачі у 2022 годі. Починаємо його з 26 снежня. Ровно 90 годів тому в вёсці Паречча, Слонімський район, народився Олександр Талерчик, білоруський краєзнавець, активіст громадського руху. Особисто мені пощастило ведаць гэтага чалавека, шырага і сціплага адраджэнца, актыўнага ўдзельніка многіх беларускіх справаў. 26 снежня 85 годов тому у Новосибирску расстреляны Миколай Каспярович, белорусский краязнавец, мастацтвазнавец и литературазнавец. Ён нараджэнец вёскі Изабалёва, што ў Пухавіцкім районе. День у день 85 годов тому у Менску таксама быў расстраляны Антук Крыніца, сапраўднае прозвішча Антон Жданович, беларускі актор. Жданович нараджэнец беларускай сталіцы. 26 снежня 65 годов тому на чыгуначнай станцыі Кірхайм, Нямеччына, ад сардэчнага прыступу памёр Юры Сабалеўскі, беларускі палітычны дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША, пахаваны ён у Мюнхене. Юры Сабалеўскі з'явіўся на свет у Стоўбцах. 26 снежня 35 годов тому у вёсцы Палачанка каля Ракава, Менскі район, адбыўся першы вальны сойм беларускіх суполак. Ён доўжыўся 2 дні, а прысутнічала на ім больш 560 чалавек. Ідзем далей, 27 снежня 245 годов тому у вёсцы Скоўдзічы на Слонімшчыне з'явіўся на свет Ян Канопка, ваенны дзеяч Вялікага княства Літоўскага, генерал, удзельнік вызвольнага паўстання 1794 году. А 130 годов тому у гэты дзень у вёсцы Свілы, цяперашні Варанаўскі район, нарадзіўся Міхал Борык, беларускі каталіцкі святар. З 1933 года ён служыў у Смургонях, пазней у Нястанах, Танішках, што таксама на Сморгоншчыне. Міхал Борык актыўна выступаў за беларусізацыю нацыянальна-рэлігійнага жыцця беларусаў-католікаў. 28 снежня 140 гадоў таму у маёнтку Лябётка, Шушынскі район, нарадзіўся Тадэуш Іваноўскі, Тадас Іванаўскас, беларуска-літувіцкі заолаг і педагог. Значны час ён жыў, працаваў у Каўнасе, дзе яго добра памятаюць і шануюць. 28 снежня 95 гадоў таму ў Вільні пачаўся першы з'езд таварыства беларускай школы. Ішоў ён 2 дні. А 90 гадоў таму ў гэты дзень памёр Зыгмунд Штафінскі, каталіцкі святар, удзельнік беларуска-хрысціянскага руху 20-га стагоддзя. З 1922 году ён служыў у Ашмянскім дэканаце, пазней вікарыем у Дзятлаве. Зыгмунд Штафінскі паходзіў з Сакольшчыны. 29 снежня, 130 гадоў таму ў вёсцы Ухвішча, Полацкі район, памёр Фелікс Тапчэўскі, беларускі паэт і публіцыст. Пахаваны ён у вёсцы Рукшаніцы, цяпер яна называецца Глыбачка, Ушацкага району. А нарадзіўся Фелікс Тапчэўскі ў фальварку Будзішча, Лёсава, таксама на Ушаччыне. 29 снежня 35 гадоў таму у Варшаве памерла Яніна Жэйма, акторка тэатру і кіно, нараджэнка Ваўкавыску. Ведама гэтая акторка травесці найбольш па ролі папялушкі ў аднайменным савецкім фільме, а пахавана Яніна Жэйма на Вастракоўскіх могілках у Маскве. 30 снежня 110 гадоў таму у Адэсе нарадзіўся Антон Карніцкі, беларускі мастак, які жыў і працаваў пераважна ў Слоніме. 30 снежня 85 гадоў таму у Менску расстраляны Александр Цвікевіч, беларускі палітычны дзеяч, гісторык, філосаф і публіцыст. Ён нараджэнец Берасця. Апошні дзень году 31 снежня 220 гадоў таму у мястэчку Падароск, што на Ваўкавышчыне, нарадзіўся Максіміліан Рыла, філосаф, археолаг, каталіцкі місіянер на Блізкім Усходзе і ў Афрыцы. А 30 гадоў таму ў гэты дзень беларускія вайскоўцы, памежнікі і супрацоўнікі КДБ склалі прысягу на вернасць Беларусі. Гэтым актам завяршалася юрыдычнае афармленне ўласных узброеных сілаў і органаў дзяржбяспекі. Пераходзім і ў новы год. год, 1 студзеня, 135 гадоў таму, у вёсцы Рабертава Бабруйскага павету нарадзіўся Вацлаў Родзька, беларускі каталіцкі святар, прыхільнік беларусізацыі касцёлу. 115 гадоў таму ў гэты дзень у Беларусі пачала працаваць першая міжгародняя тэлефонная лінія Менск-Барысаў. 1 студзеня 95 гадоў таму у вёсцы Курылавічы на Дзесіншчыне з'явіўся на свет Алесь Юршэвіч, удзельнік нацыянальна-вызвольнага руху, адзін з кіраўнікоў Саюзу беларускіх патрыётаў, вязін савецкіх канцлягераў. Алеся Юршэвіча прысудзілі да расстрэлу, але потым змянілі смяротны прысуд на 25 гадоў зняволення. У 1956 годзе пасля вызвалення з канцлагеру ён вярнуўся ў Беларусь, жыў Юршэвіч у Мёрах, працаваў будаўніком і дапамагаў усім сваім былым сябрам. 1 студзеня 90 гадоў таму ў Вільні выйшаў першы нумар газеты «Родны край» органу Таварыства беларускай асветы. Выдавалася яна да лістапада 1936 году. Яшчэ адна дата, 85 гадоў таму, у вёсцы Аколіца Клічаўскі раён нарадзіўся Анатоль Кудравец, беларускі пісьменнік і перакладнік. На гэтым у мяне ўсё. Шчыра вас віншую з надыходным 2023 годам. Усім аптымізму і веры ў лепшае. Бывайце здаровы і заставайцеся надалей на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільманович.